დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებ გადაცემას დილის საუბრები. გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა საკანონმდებლო ცვლილებების პირობებში, რა ახალი კანონების წესების პირობებში გვიწევს ცხოვრება, რა შინაარსის არის ისინი და ასევე როგორი არის პრაქტიკა და რა პრობლემას ქმნის პრაქტიკა, თუ კი ის არ არის თანასწორი ყველასთვის. ჩვენი გადაცემის სტუმარი სულ ორიოდე წუთში შემოგვიერთდება. მანამდე გაგაცნობთ სტატისტიკას საქართველოში COVID-19-ის გავრცელების შესახებ. 517 დადასტურებული შემთხვევა არის კორონავირუსით ინფიცირების, მათ შორის გამოჯამრთელებულთა რიცხვი გუშინ გაიზარდა მკვეთრად. 178 არის 517-დან გამოჯამრთელებული. ასეთი სურათია, შეიძლება გადაცემის მსვლელობის დროს როგორც ხდება ხოლმე, იცით რომ დილით ახლდება მონაცემები, რადგან მზადდება ხოლმე ამ დროისთვის ტესტების მორიგი პარტიის პასუხები და ვნახოთ რა იქნება ამის შედეგი. გადაცემის მსვლელობისას ამ მონაცემებს გაგაცნობთ. ცოტათი კი დაგვაგვიანდა იმ კანონების განმარტება და ზოგადად ამ თვალსაზრისით ვითარების შეფასება, მაგრამ რაღაცნაირად ვერ მოვიცალეთ ჯერ ამისთვის და დღეს ვილაპარაკოთ საგანგებო მდგომარეობა ძალაშია. ამ დღევანდელი პოზიციით 22 მაისის ჩათვლით და ნახოთ რა იქნება შემდეგ საჭიროება. იმედია რომ აღარ იქნება გაგრძელების საჭიროება და აღარ მოუწევს ხელისუფლებას ამის გაგრძელება და ასევე საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს შეზღუდვებით, ყოველ შემთხვევაში იმ ტიპის შეზღუდვებით ცხოვრება, რაც დღეს არის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ არაერთი გადაცემა დავუთმეთ სწორედ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას და საჭიროებებს, იმას თუ რამდენად აზიანებს ხანგრძლივი ამ ტიპის შეზღუდვები ეკონომიკური საქმიანობის ადამიანების პირველ რიგში, რამდენად აზიანებს ქვეყანას და აზიანებს პერსპექტივას. ლამის კიერა და ყოველ დღეს აქვს მნიშვნელობა ამ შეზღუდვებში ცხოვრების ეკონომიკისთვის და ამაზე არაერთი ორგანიზაცია წერს. არის სწორედ სხვადასხვაგვარი შეფასებები იმაზე დაყრდნობით, თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს შეზღუდვები და სწორედ ამაზე არის დამოკიდებული პერსპექტივაც, იმისი თუ როგორ გაიხსნება, როგორ გაიღვიძებს ეკონომიკა. ეს ერთ დღეში ვერ მოხდება, ყველაფერი ვერ აღდგება, მაგრამ და ყველა შემთხვევაში ნავარაუდებია ყველა პროგნოზით კლება ეკონომიკის რამდენიმე პროცენტით. თითოეულ პროცენტს აქვს მნიშვნელობა და ამდენადაც სწორედ თითოეულ დღეს. რა შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას, ჩვენ ვიცით, რომ საგანგებო მდგომარეობის შემოღების კვალობაზე დაწესდა კანონის დონეზე გარკვეული შეზღუდვები, ცვლილებები, ასევე განისაზღვრა დარღვევების ტიპები და განისაზღვრა ამისათვის სასჯელიც მოქალაქეებისთვის. და მნიშვნელოვანია ასევე ის პროცესი, თუ როგორ იყო ეს ცვლილებები განსჯილი და მიღებული. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნიკა სიმონიშვილი დღეს, საიას, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი. მე ვიცი, რომ არაერთი შეკითხვა ჩვენს აუდიტორიას ამ საკითხებზეც აქვს, გულისხმობ იმას, თუ რა ტიპის შეზღუდვები მოქმედებს და კონკრეტულად რა ტიპის აქტივობა ეკრძალებათ ადამიანებს. ზოგი განსაკუთრებით ფრთხილობს იმაზე მეტად, ვიდრე ეს არის კანონით გათვალისწინებული, სავარაუდოდ მე ასეთი შტაბეჭდილება დამრჩა, რასაც უყურებ და ვაკვირდები, ასე რომ ჩვენ სტუმარს ამის განმარტებასაც ვთხოვდი. ბატონო ნიკა, მოგესალმებით დილამშვიდობის.
მოგესალმებით და მივესალმებით კონსტიტუციონელებს და მაყურებლებს.
თქვენს კადრში მე რასაც ვხედავ, არის ძალიან კარგი ამინდი. საქართველოში ზოგადადაც კარგი ამინდია. მოკლედ საინტერესო არის ხოლმე ესეც სტუმრები, ჩვენი სტუმრები დისტანციურად საიდან გვერთვებიან და რა არის მათი ფონი და მსმენელს უკვე აქვს შესაძლებლობა, შეუძლია ასევე გარდა იმისა რომ დაგვირეკოთ საუბარში მონაწილეობისთვის 2988327-ზე, ასევე შეგიძლია თვალყური ადევნოთ პირდაპირ ვიდეო სტრიმს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს საიტებზე. ჩვენი გადაცემა კი ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში სწორედ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში. ბატონო ნიკა, მე მინდა ქრონოლოგიურად დავიწყოთ, არა ბოლოდან, რაც უკავშირდებოდა და გარკვეული დისკუსია, სხვადასხვაგვარი შეფასებები იყო ავტორების განცვლილების თუ ოპონენტებისგან, გულისხმობ 6 წლამდე პატიმრობის ამბავს, ვიდრე მანამდე მოვალთ, მინდა თავიდან დავიწყოთ. საგანგებო მდგომარეობის შემოღებიდან რა შეიცვალა საკანონმდებლო თვალსაზრისით და რა შეიცვალა მოქალაქეებისთვის, საქართველოში მცხოვრები ყველა ადამიანისთვის, უფრო სწორად მხოლოდ მოქალაქეები არ არიან ბუნებრივია. მე ვთქვი ახლა არ ვიცი გვისმენდით თუ არა უკვე, რომ არაერთი ადამიანი თუ კი ვიღაც არღვევს თქვათ გარკვეულ წესებს, ნაწილი ადამიანების განსაკუთრებით ფრთხილობს და კიდევ უფრო მეტად იზღუდავს თავს, ვიდრე ამას კანონი მოითხოვს. ამიტომ მნიშვნელოვანი ამის განმარტება ვაღიარე, რომ დაგვაგვიანდა ცოტათი, ვგულისხმობ ჩვენს ეთერში ამის გაკეთება, მაგრამ მაინც კარგია რომ მივადექით ამ საკითხს. რამდენიმე დღის წინ საიამ შეაფასა საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები. რატომ დაინახეთ ამის საჭიროება და რა სურათია?
პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ მინდა ანუ გისურვოთ თქვენს მსვენელებს, მაყურებლებს ჯანმრთელობა და უსურვო ქვეყანას ის, რომ დროზე გამოვიდეთ იმ მდგომარეობიდან, რა მდგომარეობაშიც დღეს არ მხოლოდ ჩვენი ქვეყანა, არამედ მთელი მსოფლიო. რაც შეეხება უშუალოდ ამ რეგულაციებს და მოდი არ დავიწყებ მე მართლა ამ ბოლო ცვლილებებით, ანუ რაღაც ქრონოლოგიურად მიუყვები საიდან მოვდივართ და საერთოდ რა საჭირო იყო და რა მოგვიტანა ამ ცვლილებებმა, რაც ბოლოს პარლამენტმა მიიღო. ყველაფერი დაიწყო პრეზიდენტის დეკრეტით, ანუ 21 მარტს მიღებული დეკრეტით, რომლითაც შეიზღუდა გარკვეული კონსტიტუციური უფლებები, მაგალითად ეს იყო გადაადგილების თავისუფლება, შეკრების თავისუფლება, ეკონომიკური საქმიანობის თავისუფლება, საკუთრების უფლება და ასე შემდგომ, ხო? ამ ცვლილებების, ანუ ამ დეკრეტის მიღებისთანავე, ანუ დეკრეტშივე განისაზღვრა ასუხისგებლობა დეკრეტით გათვალისწინებული შეზღუდვების დარღვევისთვის. დეკრეტში ჩაიწერა ისიც, რომ ანუ ამ კონკრეტულ შეზღუდვებს დაადგენდა მთავრობა, რაც ორი დღის შემდგომ მთავრობამ გააკეთა და 23 მარტს მიიღო დადგენილება კონკრეტულ შეზღუდვებთან დაკავშირებით, მაგალითად კომენდანტის საათთან დაკავშირებით მიღებული შეზღუდვების სამკაციან სამკაცზე მეტ შეკრებაზე და დადგენილი შეზღუდვები და მსგავსი შეზღუდვები, თუნდაც მაღაზიაში რომ პირბადით უნდა შევიდეთ, ასეთ სახის შეზღუდვები განისაზღვრა მთავრობის დადგენილებით. პრეზიდენტის დეკრეტში 21 მარტს თავიდანვე ჩაიწერა პასუხისგებლობის საკითხები, ანუ რაზეც ანუ აქამდე რითაც დგებოდა პასუხისგებლობა ანუ ამ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევისთვის და იყო 3000 ლარიანი ჯარიმა პირველად ჯერზე, ხოლო განმეორების შემთხვევაში უკვე 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. რაც შეეხება ამ უკანასკნელ ცვლილებებს, ნუ რა თქმა უნდა, თუ თქვენს მაყურებელს ექნება სურვილი და შესაბამის კითხვები კონკრეტულ შეზღუდვებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია რომ განმარტებები გავაკეთოთ, თუმცა რაც უშუალოდ ამ უკანასკნელ საკანონმდებლო ცვლილებებს შეეხებოდა და რატომ გავაკეთეთ ჩვენ ეს განცხადება ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით, პირველი ანუ დავიწყოთ იმით, რომ ანუ ის რაც ინფორმაცია გავრცელდა და რაც ყველამ გავიგეთ 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა, ეს არის ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი, რომელიც პარლამენტმა ამ ცვლილებებში ასე ვთქვათ შეიტანა. Ну პროცესთან დაკავშირებით თქვენ პროცესი ახსენეთ, ძალიან საინტერესო პროცესი იყო და როგორ გაჩნდა საერთოდ ეს 6 წლიანი ჩანაწერი, ეს საერთოდ ცალკე საკითხი არის და უფრო მეტად საინტერესოა. ანუ პარლამენტში ეს კანონპროექტი დაინიცირდა 17 მარტს, ანუ სამ საგანგებო მდგომარეობა ამოქმედდებოდა მანამდე. ერთი თვე ეს დოკუმენტი დაახლოებით ერთი თვე ეს დოკუმენტი არ იყო საჯარო, ანუ პარლამენტის საიტზე ხელმისაწვდომი არ იყო, არ მქონდა შესაძლებლობა რომ გავცნობოდით ამ დოკუმენტს და მხოლოდ 13 აპრილს ბიუროს მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ უნდა განხილვა დაწყებულიყო, მხოლოდ ამის შემდეგ მოგვეცა საშუალება რომ გავცნობოდით ამ დოკუმენტს, თუმცა საკმარისი დრო რა თქმა უნდა არ იყო, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთ კვირაში პარლამენტმა ეს ცვლილებები მიიღო. საინტერესო იყო ის, რომ ანუ პარლამენტმა საერთოდ რეგლამენტს, ასე ვთქვათ რეგლამენტი გვერდით გადადო ამ შემთხვევაში და სავალდებულო კომიტეტების ჩართვის გარეშე განიხილა საერთოდ ამ პერიოდში, რაც კი კანონპროექტი იყო განხილული, სავალდებულო კომიტეტების ზე მონაწილეობის გარეშე განიხილა.
ჰქონდა თუ არა ამისი უფლება საგანგებო მდგომარეობის გამო?
საგანგებო მდგომარეობის გამო ამის უფლება არ ქონდა, რა თქმა უნდა, პარლამენტს, ანუ შესაძლებელი იყო გარკვეულწილად, ანუ ისე ჩატარება ამ პროცესს, რომ სავალდებულო კომიტეტების გარეშე არ ჩატარებულიყო ეს პროცესი, დისტანციურადაც ჩატარებულიყო, ამის შესაძლებლობა პარლამენტს ჰქონდა, თუმცა ანუ სამწუხაროდ მივიღეთ პროცესი იმგვარად, რომ სავალდებულო კომიტეტის გარეშე ჩატარდა ეს პროცესი და თან ძალიან საინტერესო რა არის, ეს 6 წლიანი ჩანაწერი გაჩნდა როდის, ანუ მეორე მოსმენის ჩათვლით 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა საერთოდ არ ეწერა. და მხოლოდ მესამე მოსმენაზე გაჩნდა, ანუ რომ ძალიან გვდომოდა ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩენიშვილის წარდგენა, იმდენად მალე და იმდენად სწრაფად შეიცვალა და თან ისეთ დროს, რა დროსაც საერთოდ არ შეიძლებოდა ამ ცვლილების შეტანა. ანუ ეს არის პრინციპული საკითხი, რომ დანაშაულიცებ გახდა მძიმე კატეგორიის დანაშაული და გაიზარდა 6 წლამდე. და შესაბამისად მესამე მოსმენაზე ამის გაკეთება საერთოდ არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ მხოლოდ ტექნიკური და რედაქციული ხასიათის შესწორებები შეიძლება შევიდეს. ან თან ძალიან საინტერესო რა არის, ანუ თვითონ საშჩელში ჩვენ ხვდებით ასეთ ჩანაწერს, რომ სააგანგებო და საომარი მდგომარეობის დროს დადგენილი რეჟიმის დარღვა იჯება 6 წლამდე თავისუფლების საქმეთით, თუ პრეზიდენტის დეკრეტი სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
სწორედ ამაზე მიუთითებენ უმრავლესობის წარმომადგენლები, რომ დეკრეტით ხომ 3 წლამდეა გათვალისწინებულიო. არ ეხება ამ პერიოდს. ხო.
ეს ამ მხოლოდ ამ პერიოდთან დაკავშირებით არის 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა, ზოგადად მაინც 6 წლამდე იქნება, რაც რა თქმა უნდა არაპროპორციული სასჯელი არის, მოდი დავიწყოთ ამით. რაც ეხება თუნდაც იმას, რომ ანუ სისხლისამართლებრივი პასუხისგებლობა რამდენად წორადგება, ეს კიდევ ცალკე საკითხი არის. ანუ უმრავლესობის წევრებმა ასევე განმარტება გააკეთეს იმასთან დაკავშირებით, რომ სასჯელი სახით ერთი დღეც შეიძლება გამოიყენოს სასამართლომ და შეიძლება 3 წელიც, ან თუნდაც 6 წელიც. ეს არ არის სწორი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სასჯელი სახით მინიმუმ 6 თვე შეიძლება რომ დაინიშნოს თავისუფლების აღკვეთა. და შესაბამისად ამ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დროს იქნება 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა, ეს რა თქმა უნდა სწორი არის, თუმცა ის რაც არის ზოგადი სასჯელი დადგენილი, ანუ რატომ გააკეთეს ის, რომ ანუ ძიმე კატეგორიის დანაშაულად აქციეს და ეს ქმედება, ანუ მაშინ როდესაც პირველ დარღვევაზე არის ეს უბრალოდ სამართალ დარღვევა და მეორე დარღვევაზე ხდება მძიმე კატეგორიის დანაშაული. ანუ საერთოდ რა ლოგიკა არის, ესეც გაუგებარია და ანუ რატომ ეგრევე მძიმე დანაშაული და არა ნაკლებად მძიმე? ნუ გასაგებია რომ ამ ეტაპზე ნაკლებად მძიმეა, თუმცა ზოგადად მძიმე კატეგორიის დანაშაულად შეიძლება ასე ვთქვათ შეაფასოს ეს პარლამენტმა. ესეც ასევე ეს ლოგიკაც გაუგებარია. თუმცა ძალიან საინტერესო საკითხი არის რა. თავი დავანებოთ იმას, 3 წელი არის თუ 6 წელი. აქ არის ძალიან საინტერესო საკითხი საერთოდ ჯავრის დადება პირისთვის როგორ მოხდება, ხო? ანუ როგორ გასამართლდება ის და როგორ მიეცემა ის პასუხისგებაში. ანუ პოლიციელი, როდესაც მას
ხო აი ამაზე ვიდრე გადავალთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, აბსოლუტურად გეთანხმები, ძალიან მნიშვნელოვანი, უკვე წარმოშვა ამან პრობლემები და ჩვენ ვიცით, რომ დემოკრატიული საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა აქტიურობს ამ თვალსაზრისით, გულისხმობ მოქალაქე და უფლებების დაცვის კუთხით ამ პროცესში და ამ კონტექსტში და აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, რომ ამ ნაწილზე ვილაპარაკოთ, მნიშვნელოვანია მსმენელი გველოდება, ბატონიკა, მივცეთ საშუალება და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა კალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს სტუმარს და კალბატონო ნინო, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენთან სმენელები ძალიან კაი კითხვებს ნიშ სვამენ, უფრო სწორედ, გუშინ ვიღაცამ თქვენ მოგწერათ გადაცემის ბოლოს, რომ
რაფუნურაცი
ლაპარაკო უნდა. რას? ხო, არა, რას
მისნიშნავს? თუ შეიძლება, ეხა ვერ გავაჩალებს
მაგ დისკუსიებს იმას, რომ დიახ, კალბატონო ნინო, რომ რა ქვია, პატრიოტი ძალიან სახს მოწყობილი გეგმაში, რომ შტურმი მოიტანოს რუსეთუნების თქვენთან და ჩვენ მას ამაში ვამხელთ, იმიტომ რომ ჩვენ ევროატლანტიკოსები მოგდეხეს იქიდან და მოკავენ. ამაში დრაკონურობა რა არის? არ შეგვიძლია ჩვენ ვიღაცა გავაფოთოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა შეიძლება ის 20000 ტესტი რო ჩამოიტანეს ჩინეთში, თქვენ რომ რაღაც გვინდა ლუგარი ის რუსეთში მონ უმძინაშვილი მოაწყოს ინტერაქტივი, როცა ჩინეთები იქნებს ტესტებს. არც ეს არ არის გამორიცხული. ხო, და რა შეიძლება კითხოს?
ხო, თუ შეიძლება რა თემას დაუბრუნდეთ და კითხოთ.
კი. აი ამ აკრძალებთან დაკავშირებით, რასაც სალომე ზურაბიშვილი ხელს აწერს, ეს უნდა ექვემდებარებოდეს თუ არა ლოგიკას. და როცა შენ ადამიანისგან მოითხოვ რაღაცას, იმას თვითონ რა უნდა აკეთებდე, იმიტომ რომ სახარებას გვასწავლეს, რომ სანამ სხვის თვალში ბეწვს ამოიღებო, შენ თვალში დირია ჩხირი ამოიღეო, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ აი მაგალითად რა, პატრულის მანქანაში წინ ზის ორი კაცი, ან კაცი და ქალი. და თუ ჩოლი და ქმარი ზის, ამიტომ რა შავდება, აი უბრალოდ ჩემთვის ეს არის საინტერესო და მეორე კიდე. რა ქვია, შეჩევით სამართალთან მიმართებაში, აი ნახეთ რომ ნაციონალებს აღძინავთ, ხო? დაიჭირეს ფარხალაძე, რომელსაც გვერდზე ეჭდა კიდე ვიღაცა. ესე იგი 2-3000 ლარიანი ჯარიმა უნდა გამოიწეროს. როგორ ხდება ადამიანმა, რომელმაც სახელმწიფოს ქონება ჩალისფარში ჩაიგდო ნარმანიას მეშვეობით და გახდა მულტიმილიონერი, დღეს კიდე კანონებს არ ღვევს და მისი ჯარიმები არის გამოკიდული მართლაც სოციალურ ქსელში. ეს როგორ ხდება? აი სალომე ზურაბიშვილი ამ დროს ადიყურება. 6 წელიწად ისე ლობიოს ჭამა?
გმადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონი ნიკა, ის საკითხი, რაც ასეთ სვენელი შეეხო ვახსენე დასაწყისში და აუცილებლად ვილაპარაკოთ ამაზე დაწვრილებით. თუ გნებავთ, უპასუხეთ ახლა, გავაგრძელოთ აი ამ პასუხისგებლობის განმსაზღვრელი სუბიექტების თემით და შემდეგ დავუბრუნდეთ, როგორც აირჩევთ.
კი, ანუ ჯობს გავაგრძელო და
გავაგრძელო. კი
ბატონო, გავაგრძელებ.
ერთი წუთი მსმენელია, კიდევ უნდა მოვაგროვოთ მაშინ.
კი, კი, დაუჭირება თუ უპასუხებ.
ხო, დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ, დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
ალო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ისმის ხო?
კი, ისმის, კარგად.
მოგესალმებით, ხალბატონო, მოგესალმებით, პატრიციამოს თუმარს. მე აღნიშნავდი ამ საგანგებო მდგომარეობის იმ ნაწილს, რომ ყველაფერი მიმდინარეობს შედარებით ნორმალურად, მე მგონი, ვიდრე სხვა ქვეყნებში. ნაკლებია დარღვევებიც, კი არის რა თქმა უნდა გადაცდომები და ცოტა შეიძლება კაცრიც იყოს ის ექვსწლიანი კანონი, მაგრამ ასე ვთქვათ, ნორმალურად მიდის, იმიტომ რომ ეს თვითონ დეილი ტელეგრაფმა და თვითონ დიდი ბრიტანეთის პრესამაც აღნიშნა, ბიძინა ივანიშვილის, ბატონი ბიძინას წვლილი, ისე რომ
ასე სამართლებრივი თემა. კი
ბატონო, ის კარგად იცნობს, მე მგონი, ბატონი ნიკას დამეხმარება, ისევე როგორც უდიდესი იურისტი მიშელ დე ლოპიტალი, არანაკლებ იცნობს კანონებს, იგივე ეკონომიკაში ცერყევა არანაკლებ ვიდრე ზბიგნევ ბზეჟინსკი და იგივე ლეშეკ ბარსეროვიჩი და ფსიქოლოგიის კარგად იცის ბატონმა ბიძიმა, ბიჰევიორიზმის
კარგად იცნობს. საგანგებო მდგომარეობასთან აკავშირშია ბოდიში
და დიახ, საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით ყველაფერი მიდის ნორმალურად. მე თვითონ დამიწერეს პატარა ჯარიმა, მე თვითონ ველოსიპედისტი ვარ და
ნავიგაციაა
პათლარიანი.
გასაგებია, საგზაო ჯარიმა
დამიწერეს, მაგრამ სრულიად დამსახურებულად და ყველაფერი მიდის ნორმალურად, ისე რომ ყველა სხვა ქვეყანასთან მიმართულებით აი ეს მე მგონი კარგად იქნება. კითხვა მექნებოდა შემდეგი
საკითხის.
ზუსტად ამ აი რაც ბრძანა ბატონმა კახი კალაძემ, რომ აი ველოსიპედისტების შემოსულასთან და იგივე შაბათკვირასო აიკრძალოს მანქანების სიარული. მე პირადად მივესალმები ამას ორივე ხელით და აი თქვენ რას ფიქრობთ, გაამართლებს თუ არა ეს და კარგი, იმიტომ რომ ევროპისკენ უნდა წავიდეთ და ზუსტად შვეიცარიაში და ზუსტად ნორვეგიაში და დანიაში, დანიის პარლამენტის თავმჯდომარეც ველოსიპედით სარგებლობს,
მე მგონი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. კი, ვისურვებდი რომ იმ განვითარების და იმ პასუხისგებლობის ხარისხის საზოგადოებამდე კანონის უზენაესობას გულისხმობ პირველ რიგში და ყველაფერი იმას რაც მოყვება ამას შემდეგ და დოვლაც დაგნებავთ ყველაფერს, ვისურვებდი რომ მალე მივიდეთ იქამდე და მივიდეთ, რაც თავარია და ჩამინიშნეთ თქვენი შეკითხვა. ვარაუდ ჩვენ სტუმარს ეს ველოსიპედების ნაწილი ნამდვილად ნაკლებად ეხება და იმას ნაკლები მნიშვნელობა აქვს, ალბათ მე რას ვფიქრობ ამაზე. ველოსიპედი ცერნობა კარგია, ანუ ძალიან მიყვარს, აღარ მახსოვს ოღონ ბოლოს როდის გავაკეთე და ასევე ძალიან კარგია ზრუნვა ქალაქის ეკოლოგიაზე, უბრალოდ სხვა გადაცემის თემა მგონია და ასევე მგონია რომ ნაკლები მნიშვნელობა აქვს, მე რას ვფიქრობ, მოვიწო სტუმარს ამისთვისაც და აუცილებლად მიუბრუნდები ამ საკითხს. გასაგებია თქვენი განწყობა და შეფასება, როგორც ხედავთ ამ სიტუაციას. ბატონო ნიკა, მსმენელია კიდევ? ბოდიში ბატონო ნიკა, ისევ უნდა მოусმინოთ, თორემ დიდხანს მოუწევს ლოდინი. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო ნინო და გამარჯობა და ისე მეტყვა ქალბატონო ნინო. ნამდვილად დროული იყო და ღირსეულად არის ჩატარეს, წარდება თქვა ეგრეთ წოდებული каранტინი და საგანგებო მდგომარეობა. რა გინდათ ახლა ბატონებო, რა უფრო უარესი შედეგი კიდე მივიღოთ ვიღე იმ ჩვენს დემოკრატიულ აღბაებულ ამერიკაში და იმაში რომ არის სხვა ქვეყნებში თუ რა არის? ხო კარგად არის და რა ზივითებ და თალბათ ერთი საფხვარი მექნა შეგიფარმინა და აი ეს პირველი თქვენთან
ჩატ გარეშე კოროსკოპი.
არა, არ გვინდა, არა, არა, ვარ მოგცემთ ამის.
აა, მაგასთან.
თუ შეიძლება ერთ. არა, ეთერში არა, ძალიან გთხოვთ, არ წაგვიყვან, არ მიგვიყვანს კარგამბამდე. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონი ნიკა, გავაგრძელოთ იმ საკითხით და პირველი მსმენელი შეკითხვა არ დამვიწყები, აუცილებლად მიუბრუნდეთ, ეგ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა. ესე იგი, ვინ განსაზღვრავს, ვინ ადგენს პირის პასუხისგებლობის საკითხს?
კი, ანუ აქ კანონის უზენაესობაზე ვსაუბრობდით და მოდი ამით გავაგრძელებ და თან ამ საკითხზეც გადავალ. ანუ კანონის უზენაესობა რას გულისხმობს? ერთი ის, რომ ანუ ეს შერჩევით არ უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობის განსაზღვრა და ანუ პირობითად 9 ტიტის ტიტა რომ გაყიდა იმ ადამიანს არ უნდა დაუწეროთ 3000 ლარი, ანუ იმას თუ ვუწერთ 3000 ლარიან ჯარიმას, ანუ მithumetes უხეშად და ორმაგად რომ არღვევს ამ დადგენილ ნორმებს, იმ მას მithumetes ეკუთვნის, ხო? ანუ ანაკ პრობლემა ის არის, რომ ანუ სანქციაც რაღაც გონივრული ოდენობით უნდა იყოს განსაზღვრული, მაშინ როდესაც ანუ ეს მდგომარეობაში არის გარკვეული კატეგორია ადამიანების და აქ ძალიან საინტერესოა საკითხი ის, რომ ანუ როდესაც პირს პასუხისგებლობას ვაკისრებთ, ხო? რაც გარკვეული აკრძალული ქმედებისთვის სახელმწიფო იგივე წესებით არ უნდა თამაშობდეს. ანუ თუ დაუშვათ საუბარი არის იმაზე, რომ პირი დააჯარიმოს იმის გამო, რომ აკრძალული ქმედება ჩაიდინა, მანაც აკრძალული წესებით არ უნდა გამოიყენოს პასუხისგებლობა მის წინააღმდეგ. ანუ აკრძალული წესებით, პროცედურების დარღვევით და კონსტიტუციური უფლებების დარღვევით არ უნდა გამოიყენოს მის მიმართ არც ჯარიმა და არც თავისუფლების აღკვეთა მithumetes. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო იმ კანონდამრღვევზე უკეთესი არაფრით არ გამოდის. სწორედ ამაზე არის საუბარი. ანუ ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ პასუხისგებლობა არ უნდა იყოს კარანტინის წესების ან თუნდაც საგანგებო მდგომარეობის წესების დარღვევისთვის. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ სწორად უნდა მოხდეს ჯარიმის შეფარდება, სწორად უნდა მოხდეს პასუხისგებლობის განსაზღვრა და სწორი მტკიცებულებებით, ანუ იმ სტანდარტით და იმ წესრიგით, რაც ჩვენ ქვეყანაში არის დადგენილი. ეხლა რას გულისხმობ?
აი, რა ირღვევა, რა არ არის სწორად თქვენი აზრით?
ამ შემთხვევაში ძალიან ძალიან საინტერესო საკითხი რა არის. ანუ პოლიციელი დაინახოს, რომ დარღვევა, პირობითად მე დავარღვიე საგანგებო მდგომარეობის წესი, შემიფარდება ჯარიმას 3000 ლარით, მეორე დღეს იგივე წესი რომ დავარღვიო, უკვე მიდის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა, ანუ უკვე ასე ვთქვათ, სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა შეიძლება დადგეს ჩემი. ანუ გამოდის ასეთი რაღაც, რომ ერთი კონკრეტული პირის ჩვენების და მითითების საფუძველზე შეიძლება თავისუფლების აღკვეთა შემეფარდოს, რაც ანუ მთლად არ არის შესაბამისობაში მტკიცებულებათა ერთობლიობის საფუძველზე ჩემთვის პასუხისგებლობის დაკისრების პრინციპთან. ანუ არავინ არ შეიძლება მიეცეს პასუხისგებლობა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში ისე, რომ თუ არ დავადასტურებთ უტყუარი მტკიცებულებებით, რომ მან ჩაიდინა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა. ანუ აქ პრობლემა რა გვაქვს? ანუ მე რომ შემიფარდონ ჯარიმა, შეიძლება ეს არ გავასაჩირო სასამართლოში და ერთი კონკრეტული ოქმის საფუძველზე, პროცესორ ორი ოქმი იქნება ამ შემთხვევაში, ორი პოლიციელის ჩვენების საფუძველზე შესაძლებელია, რომ 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა შემეფარდოს. ანუ ეს არ არის მტკიცებულებათა ერთობლიობა და ეს არ არის ის მტკიცებულებათა სტანდარტი, რომლითაც პირს სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა უნდა ვაკისრებთ. ანუ აქ აუცილებლად ჩემოსატანი იყო სასამართლოს კონტროლი და ანუ რას გულისხმობ, რომ ანუ სხვა მსგავს შემთხვევებში, როდესაც პირველ შემთხვევაში არის ჯარიმა და მეორე ან მესამე შემთხვევაში უკვე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა დგება, სხვა ყველა შემთხვევაში არის აუცილებელი სასამართლო კონტროლის შემოტანილი. ანუ მარტო პოლიციელის შედგენილი ოქმით კი არ წყდება ჩემი სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა და მარტო ერთი პირის ჩვენების საფუძველზე კი არ მიფარდებენ მე სასჯელს, არამედ ხდება მტკიცებულებათა შეფასება სასამართლოს მიერ. სასამართლო ამბობს, რომ კი, ეს ჯარიმა ნამდვილად სწორად იყო გამოყენებული ამ პირის მიმართ და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება რომ მე შემიფარდო სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა. ანუ აუცილებელი სასამართლო კონტროლი ამ საკითხთან დაკავშირებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ მტკიცებულებათა სტანდარტი არ დაირღვეს და არ ვიცი, ანუ უბრალოდ სიტყვაზე პირობითად რომ ვთქვა, ვინმე, ანუ ეს შეიძლება რაღაც ძალიან თეორიულად ვამბობ, თუმცა ანუ ყოველი უფლებაში ჩარევა, ანუ სწორედ იმ გადმოსახედით არის ხოლმე დასაშვები, რომ ანუ უფლების ბოროტად გამოყენება არ მოხდეს სხვა პირების მიერ. სწორედ აქედან გამომდინარე არის განსაზღვრული ის, რომ მტკიცებულებათა აუცილებელი სტანდარტი უნდა იყოს, ხო? ანუ პირობითად მე რომ ვიღაც პოლიციელი ის სიტყვაზე ვამბობ, ანუ ვიღაცას არ მოვეწონო და დამიწეროს ჯარიმა ორჯერ, ანუ თავისუფლად შეიძლება შეიძლება რომ ამ ორი ოქმით დამეკიდოს სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა, რაც არ არის რა თქმა უნდა შესაბამისი არც საქართველოს კონსტიტუციასთან და არც არავითარ აქტთან. აქედან გამომდინარე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, თან მით უმეტეს ანუ ამ საგანგებო მდგომარეობას თავიდანვე შემდეგზე შეიძლება საერთოდ 6 წელი თავისუფლების ახვეთაც კი შემეფარდოს ამ საკითხზე.
როგორ შეიძლება ამის გასწორება, ბატონიკა?
ამ საკითხის გასწორება, ანუ ერთ-ერთი ჩვენი შემოთავაზება რაც იყო, მდგომარეობდა იმაში, რომ ანუ აუცილებელი სასამართლო კონტროლი უნდა შემოვიდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აკაც ანუ პატრულსაც ანუ ჩვენ რაც პრაქტიკაში ნახეთ, ანუ რაც ინფორმაცია ვრცელდებოდა, ხონდა ცოტა არაერთგვაროვანი მიდგომა, იმიტომ რომ ერთაიგივე ქმედებასთან დაკავშირებით ხან უბრალოდ შენიშნას იყენებდა, სიტყვა შენიშნას ხან პირდაპირ ჯარიმას აკისრებდა, ამიტომ პრაქტიკა და პრაქტიკა რომ იყოს ერთგვაროვანი და სანქციის გამოყენება მოხდეს ერთგვარად, უნდა აუცილებელი სასამართლო კონტროლი უნდა იყოს ამ საკითხთან დაკავშირებით შემოღებული, იმიტომ რომ შეიძლება ფირმას საერთოდ არც კი იცოდეს რომ მას გასაჩივრების შესაძლებლობა აქვს ან გასაჩივრების მექანიზმებზე ხელმისაწვდომობა თან ამ გადმოსახედით ძალიან რთული არის, ანუ მართალია შეჩერებულია გასაჩივრების პროცედურები, თუმცა თუ ფირმა არ გაასაჩივრა და მას არ ქონდა შესაბამისი წვდომა გასაჩივრების უფლებაზე, შეიძლება მან საერთოდ გასაჩივრების უფლება არც მოიყენოს და პოლიციელი შედგენილი ოქმით და მეორე შედგენილი ოქმით ანუ მოხდეს მის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში მიცემა. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ სასამართლოს კონტროლი აუცილებლად შემოვიდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა ძალიან საინტერესო არის ერთი ესეთი საკითხიც რომ ანუ აქ გვაქვს ასეთი რაღაც რომ ანუ თუ დღეს დამაჯარიმეს პირობითად 3000 ლარით და მე გასაჩივრების უფლებას ვერ ვიყენებ, იმიტომ რომ გასაჩივრების ვადები საერთოდ შეჩერებული არის დღეის მდგომარეობით, შეიძლება მეორე ოქმი შემიდგინონ მიმცენ სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში და მხოლოდ ამის შემდეგ იყოს განხილული ადმინისტრაციული წესით ჩემი საჩივარი და ადმინისტრაციულმა სასამართლომ თქვას რომ თორმე არასწორად იყო შედგენილი ჩემი მართ ოქმი, ანუ მე ისე შეიძლება მივეცე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში, რომ საერთოდ არც კი იყოს მანამდე გამოკვლეული რამდენად კანონიერი იყო საერთოდ პირველადი შედგენილი ოქმი. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი კითხვა არის ამ საკითხთან მიმართებით, იმას რომ თავიდანვეებოთ, რომ 6 წლიანი პასუხი თავისუფლების აღკვეთა საერთოდ არაპროპორციულია და ყველა სახის დარღვევაზე, ყველა წესის დარღვევაზე, ხო, ანუ იმის და გაურჩევლად, ანუ დიდი მოცულობით დაირღვა ეს წესი თუ მცირე მოცულობით, ანუ 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა თუნდაც 3 წლამდე, ხო, ყველაფერზე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის დადგენა ცოტა არაპროპორციულია და ესეც დამატებით დასაფიქრებელია.
ანუ ამ 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთის საკითხს თქვენ მაინც აქტუალურად თვლით ახლო პერსპექტივაში?
კი, ახლო პერსპექტივაშიც რა თქმა უნდა ვთვლით, იმიტომ რომ
მიუხედავად მტკიცებისა, რაც იყო დეპუტატების მხრიდან, უმრავლესობის მხრიდან.
კი, ანუ ნორმა, კანონის ნორმა არის საერთოდ ზოგადი ნორმა და ჩვენ არ უნდა ვილაპარაკოთ მხოლოდ ამ პერსპექტივით. ამ პერსპექტივაშიც კი ამ 6 წლიან ვადას აქვს პრობლემა და ჩვენ ამაზეც ვისაუბრეთ, რომ ანუ ეს მთლად ცალსახად არ არის გამიჯნული, ანუ ეს არის მძიმე კატეგორიის დანაშაული თუ ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაული, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ანუ ეს ორი, ანუ ძალიან უცნაური სანქცია არის, ანუ 6 წლამდე, მაგრამ პრეზიდენტმა განსაზღვრა რომ ეს არის 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. თუ 6 წლა, ან თუ მძიმე კატეგორიის დანაშაული, ამ შემთხვევაში ფარული საგამოძიებო მოქმედების ნორმების გამოყენება შეიძლება, რაც ძალიან არასწორი იქნება ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან მიმართებით. ანუ აქაც გარკვეულწილად კანონი არ არის თანმიმდევრული. ესე ძალიან საინტერესო საკითხია, ხა უბრალოდ აქ რომ შეიძლებაში აღარ შევიდე. ამ კუთხითაც ეს აქტუალურია და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რომ თავიდანვე როდესაც ჩვენ კანონის ნორმაზე ვლაპარაკობთ, მხოლოდ ამ საგანგებო მდგომარეობაზე არ უნდა ვილაპარაკოთ. შეიძლება ერთი თვის შემდეგაც, ნუ არ ვიცი, არ ვუსურებ რა თქმა უნდა ქვეყანას რომ იგივე მდგომარეობაში
ხო, სხვა მიზეზებით შეიძლება იყოს, ხო?
სხვა მიზეზებით, ხო, ანუ შეიძლება იგივე კორონავირუსი თავიდან აფეთქდეს, ანუ რა თქმა უნდა, ამას არ ვისურვებ, მაგრამ ზოგადად თუ ამბობ, ხო? ანუ შეიძლება რაღაც წლის ბოლოს ისე მოიგვიწვიოს ეპიდემიოლოგიური აფეთქება, ან თუნდაც რაღაც ზაფხულის განმავლობაში, ან თუნდაც სხვა დროს, ხო, ერთი წლის შემდეგ ან ორი წლის შემდეგ. ეს ნორმა გამოყენებადი იქნება ასევე სხვა დროსაც და სხვა დროს შეიძლება პირი არაპროპორციულად დაისაჯოს. ანუ ეხლა არ დაგჯდით 6 წლით, ანუ ბოდიში, მაგრამ ეს არგუმენტი არ არის. ეს ძალიან სუსტი არგუმენტია. ჩვენ როდესაც კანონის ნორმაზე ვლაპარაკობთ, მის ზოგად ხასიათზე უნდა ვილაპარაკოთ და ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა არაპროპორციული არის, ანუ ყველა სახის დარღვევასთან მიმართებით ასეთი სასჯელის გამოყენება.
ნიკა სიმონიშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასევე შეგიძლიათ Facebook-ზე მოგწეროთ live stream-ის ქვეშ თქვენი კომენტარი. მსმენელი გვყავს კიდევ და მოდით მივუბრუნდები შემდეგ უკვე ამ მსმენელს მოვუსმინოთ პირველი ზარის ავტორის შეკითხვასაც. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. ესე იგი, სრულად ვეთანხმები ბატონ ნიკას, მაგ პრინციპში 4 მხარე შეიძლება გამოვყოთ. ერთი, ვინ მიიღო ეს დადგენილება და ხო არ დაიღო პროცედურები, კონსტიტუციური პროცედურები, რომელმა ორგანომ. არ ვიცი, შეიძლება არ დაგვეულა, უბრალოდ მე ესეთ შეკითხვა მიჩნდება. მეორე, ესე იგი, თვითონ სასჯელის თანაზომადობა რაღაც არაბუნებრივია, რომ პარიზელი იყიდეს დარღვევაზე 200 ევროს და თბილისელი იყიდეს 3000 ლარს. რაღაც ცოტა შეუწოდადი მგონია ჩვენს მდგომარეობასთან შედარებით. მესამე ნაწილი გახლავთ, აი სწორედ ესე რა ქვია, კანონის ყველასთვის ერთიანობა რა. ახლა ერთ-ერთ მსმენელმა აი პატრულის მანქანები ახსენა და ნუ ცხადაჩას, ყველა უნდა დაიწვას მაშინ რა, ესე იგი თქვა. ყველასთვის ერთიანი უნდა იყოს. მეოთხე, გახლავთ სწორედ აი ეს ნაწილი, რაც ბატონმა ნიკამ თქვეს, ხო გაუგონარი რამარი შეიძლება არსებობს, ესე იგი კანონიერი საფუძველი პრაქტიკულად ამდგომარეობაში, რომ სასამართლოს გარეშე გაუშვა კაცი ციხეში. და მაგრამ მე შეკითხვა მიჩნდება, აი იურისტები რას აკეთებენ ასეთ დროს რა, იმიტომ რომ აი ავსტრიასთან ურთიერთობა ახლა საკმაოდ ისეთი ჯირი, 11 ჯერ შეცვალეს საგანგებო მდგომარეობის წესები, იმიტომ რომ შემოქონდა მთავრობას წესები და იურისტებს შეკონდათ იმაში, რა ქვია, საკონსტიტუციო სასამართლოში და ცვლიდნენ. აი ამდენად კარგად მუშაობს იქ ეს სისტემა, სტრუქტურა, რომ სახელმწიფო 11 ჯერ გახდა იძულებული, რომ რაღაც საგანგებო მდგომარეობის წესები შეეცვალა. აი ეს არის იურისტების დანიშნულება თავარი რა, თორე ვთქვა
დიდი მადლობა
ეფექტური რომ იყოს.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი
მადლობა. და აინტერესებს როგორ თორე სახელმწიფო დააწესა, ესე სურდა. კი ბატონო, მისი უფლებაა. თქვენ შეესწავლეთ, არ მიიღო, მაგრამ უჩივლეთ.
ხო, რისი კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ შეკითხვებისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დავიწყოთ ბოლო და ბატონ ნიკა. რას აკეთებს იურისტები და რისი საშუალება არსებობს გასწორების თვალსაზრისით სამართლებრივად, არა მხოლოდ ასე რჩევით და რეკომენდაციით?
კი, ძალიან საინტერესო კითხვები იყო და ანუ მადლობა პირველ რიგში ამ კითხვების დასმისთვის. მე მგონი წინა კითხვებს პრინციპში უპასუხე. რაც შეეხება აი ამ კითხვებს, ანუ პირველი, ანუ ძალიან საინტერესო საკითხი იყო, რომ ანუ ვის აქვს ზოგადად ამ საკითხის განსაზღვრის უფლება და ანუ რამდენად სწორი ორგანოს მიერ არის მიღებული ასე ვთქვათ ეს სასჯელის განსაზღვრა, ეს კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას და ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა შემდგომში შეფასებას კიდევ გავაკეთებთ, ანუ პრეზიდენტის დეკრეტით ამ საკითხის განსაზღვრასთან დაკავშირებით რა პრობლემების შემცველი შეიძლება იყოს ეს საკითხები. რაც შეეხება ჩვენ რას ვაკეთებთ და რა გავაკეთეთ, ნუ ერთი ის, რაც ჩვენ ეს განცხადება დაუდეთ და შეფასებები გავაკეთეთ, სამწუხაროდ ეს პოსტფაქტუმ მოხდა, ანუ მხოლოდ კანონის მიღების შემდეგ, იმიტომ რომ გასაგები მიზეზების გამო რომ ძალიან ესეთი დაფარული და დახურული პროცესი იყო და ჩვენ რას გავაკეთებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, მოგახსენებთ, რომ ანუ მაგალითად ერთ-ერთი ნორმა, რომელიც მთავრობის დადგენილებაში იყო მოცემული და რომელიც გარემოს დაცვით გადაწყვეტილებების მიღების დროს მოსახლეობის ჩართულობის შეზღუდვას ითვალისწინებდა ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოში, მაგალითად გავასაჩივრეთ, იმიტომ რომ ცალსახად არაკონსტიტუციური, ანუ დეკრეტი, ანუ შეზღუდეს ისეთი უფლება, რომელიც შეზღუდვის უფლებაც არ ქონდათ. ეს საკითხებიც, ანუ ჩვენ რაზეც საუბრობთ, ხო, თუნდაც ეს სასჯელის არაპროპორციულობა და თუნდაც პროცედურების დაუცველობა, ესეც რა თქმა უნდა საკონსტიტუციო სასამართლოს განხილვის საგანი უნდა დადგეს და ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობთ და უახლოეს მომავალში ამ საკითხთან დაკავშირებითაც რა თქმა უნდა ვაცნობთ საზოგადოებას, რას გავაკეთებთ. რა თქმა უნდა ეს გარკვეულ ფორმალურ წინაპირობებს უკავშირდება, რომ ანუ რა თქმა უნდა სუბიექტი უნდა იყოს შესაბამისი სასამართლოსთვის მიმართვის და ამ საკითხთან დაკავშირებითაც ყველა ვერ მიუმართავთ ასე ვთქვათ ამ საკითხთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოს და შესაბამისად, ანუ რასთან დაკავშირებით ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება მიმართვის.
აი რა შეიძლება იყოს ბატონო ნიკა ამ და თანაც მნიშვნელოვანია, რომ იმის ცოდნა, მაგალითად, რამდენად შესაძლებელია ეს მიმდინარე რეჟიმი, აი ამ წესების და შეზღუდვების, აი ამას ზემოახდინოს ზეგავლენა და ამ კანონების, ვთქვათ, განხორციელების პრაქტიკაზე მოახდინოს ზეგავლენა. თუ ეს იქნება უბრალოდ პროცესი, რომელიც მომავლისთვის რაღაცებს გაასწორებს.
Плат холод момаулиствус ეს არ იქნება, ანუ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ
ვადები ვიცით, რომ ეს სტრაფად არ ხდება. იმავე საკონსტიტუციოსთვის თქვათ, მიმართვა იქნება ეს წარმოება.
კი, საკონსტიტუციო სასამართლოში მით უმეტეს პრობლემური არის რაღაც მალე ამ პროცესების ჩატარება, განხილვა და ეს არაერთ საქმეში გამოჩნდა. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც განცხადებაში იყო საუბარი გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით, გვაქვს გეგმაში რომ მივმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს. მეორე თემა არის ის, რომ რა შედეგი მოყვება ამ ყველაფერს. ანუ ეს მხოლოდ რა თქმა უნდა ერთი ის, რომ სამომავლოდ ამ საკითხებს რა თქმა უნდა ექნება ზეგავლენა კანონთან მიმართებით და უფრო უკეთესი რეგულაციები გვექნება რა თქმა უნდა, თუმცა ანუ უკვე არსებულ შემთხვევებზე როგორი მოქმედებს ეს ყველაფერი. უკვე არსებულთან მიმართებით, ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაზე, ანუ თუ საკონსტიტუციო სასამართლო იტყვის, რომ ეს პროცედურები არ არის სწორი და პასუხისმგებლობა დადგა კონსტიტუციის მოთხოვნათა დარღვევით, ამ შემთხვევაში ასეთ კანონს და ასეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს ასეთ გადაწყვეტილებას აქვს უკუძალა. შესაბამისად, იმ პირებზე, რომელთა მიმართაც გამოყენებული იყო თუნდაც ან სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, ან თუნდაც დაწყებული არის მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დონა, ამ პირების მიმართაც რა თქმა უნდა ამ გადაწყვეტილებას უკუძალა იქნება და შესაბამისად მათზეც იმოქმედებს რა თქმა უნდა.
ჩვენთვის უფრო მე არ მსმენია, შეიძლება ვწდები, მე არ მსმენია და არ წამიკითხავს, არ მინახავს პრაქტიკაში, ანუ თავისუფლების აღკვეთის მისჯა ამ საგანგებო მდგომარეობის წესების დარღვევის გამო. მაგრამ ვიცით ძალიან, რომ ძალიან ბევრი ჯარიმა იწერება, 3000 ლარიან ჯარიმას გულისხმობთ არა იმას, რომელიც მსმენელმა ახსენა, 10 ლარიანს, ვთქვათ, რაღაც საგზაო წესების დარღვევისთვის. ვიცით, რომ ძალიან მილიონობით ლარზე არის უკვე გამოწერილი, რომ შევკრიბოთ ეს ჯარიმა და ყოველდღე ქვეყნდება სტატისტიკა, თუ ვთქვათ, საპატრულო პოლიციამ რამდენი დამრღვევი გამოავლინა. მსმენელმა დასვა საკითხი ასე, რამდენად თანაზომადია ჩვენს ეკონომიკურ მდგომარეობასთან ასეთი ოდენობის ჯარიმა, რატომ განისაზღვრა, ვთქვათ, 3000 და არა, ასე ვთქვათ, 30000 ან არა 300 ლარი. რამდენად შეიძლება აი ამის გასაჩივრება თვითონ ამ ნორმის და ამისი ადაპტაცია, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და ბევრი ადამიანისთვის, მე არ ვიცი ეს და როგორც ამბობს ხელისუფლება, ამნისტია არ იგეგმება. ბუნებრივია ამ ეტაპზე არასწორიც იქნება მსგავსი რამის თქმა აბსოლუტურად, რადგან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა კაცრა დაიცვან ეს შეზღუდვა, რაც დიდწილად კი არა და მთავარი მიზანი ამისი არის, რომ ადამიანების სოციალიზაცია იყოს, ნაკლები კომუნიკაცია ფიზიკური და სიახლოვე და ამ ტიპის გადაადგილება და მოძრაობა, რაც იწვევს და ხელს უწყობს დაავადების გავრცელებას. ერთი, ანუ თანხის ოდენობა და მეორე ის, თუ რამდენად არის შესაძლებელი, რომ პირმა, რომელიც თulis რომ მას არ დაურღვევია წესები, მაგალითად, აი მაგალითად შეიძლება იყოს ასეთი, რომ აი სამ ადამიანზე მეტი იყო შეკრებილი, მაგრამ ეს ადამიანები თვლიან, რომ დისტანციას იცავდნენ, თუმცა კი ისინი დააჯარიმა მაგალითად სამართალდამცავმა. აქვს თუ არა მას საშუალება, რომ გაასაჩივროს ეს ჯარიმა? ჩვენ ვიცით აი მცდელობა დემოკრატიული ინიციატივის, როცა ვთქვათ იქ პროტესტს ეხებოდა საქმე, ერთკაციან პროტესტს, როცა პირი ამისთვის დააჯარიმეს, ის კიდევ ცალკე სხვა უფლების დარღვევაზე იყო ლაპარაკი. გისმენთ?
ხო, ანუ მოდი თავიდან დავიწყებ პირველი ჯარიმის თანაზომიერების საკითხით და შემდგომ უკვე ამ საკითხებსაც რა თქმა უნდა შევეხები. ჯარიმის პროპორციულობას რაც შეეხება, ანუ აქ ეს არის არამხოლოდ სამართლებრივი საკითხი, არამედ ასე ვთქვათ გარკვეულწად პოლიტიკური საკითხიც არის და მას შეიძლება გარკვეული ეკონომიკური მნიშვნელობაც კი ქონდეს გარკვეულწად ხოლმე. ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ანუ სხვა ქვეყნებში, ანუ ბევრად განვითარებულ ქვეყნებში არის გაცილებით მძიმე ჯარიმა ანუ უბრალოდ მსუბუქი ჯარიმა ჩვენთან შედარებით, ხო, ანუ თუნდაც 200 ევრო ავიღოთ, ანუ 300 ევრო, რაც ასე ანუ უხეშად რომ თქვა, ანუ 300 ევროც კი დაახლოებით რაც სამჯერ ნაკლები არის ჩვენს სახელთან მიმართებით, ხო? ანუ და თუ ნახავთ, ანუ ესე ძალიან საინტერესო საკითხი იქნება, ეს 300 ევროს ან 200 ევროს სანქცია რამდენად მოქმედებს და რამდენად დიდი არის სტატისტიკა ამ დარღვევების ჩადენის. და თუ ჩვენ ნახავთ, რომ ანუ ეს ეფექტური არის იმ ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენთან მიუხედავად იმისა, რომ სამჯერ მეტია და გვაქვს ძალიან ბევრი დარღვევა, ხო, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ ვიცი რაღაც დღის განმავლობაში მე თვითონაც რომ ვადევნებ ხოლმე თვალყურს ამ სტატისტიკას, დღის განმავლობაში ანუ ხან 100-ზე მეტს ამბობს ხოლმე 200-მდე ხშირად, ეს ძალიან ბევრ კითხვას ბადებს, ანუ რატომ ხდება ეს ყველაფერი, ანუ 3000 ლარშია პრობლემა თუნდაც იმაში, რომ ანუ ნაკლები სახელი არის დადგენილი, ანუ 3000 კი არა, პირობითად 6000 უნდა იყოს, ისე სიტყვაზე ანუ თუ აქვს საერთოდ სხვა რაღაცაში არის პრობლემა, ანუ ჯერ პირველ რიგში ეს უნდა გამოვიკვლიოთ, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ანუ მხოლოდ იმის თქმა რომ დაუშვათ, არ ვიცი, სიტყვაზე ევროპაში არის ნაკლები ბევრი
განსხვავებული.
ეფექტი ამ ეფექტს აქვს აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ პრევენციული ხასიათი ქონდეს ამას, რომ ანუ იმ ჯარიმის მოცულობა იმგვარი იყოს, რომ ანუ სავარაუდო დამრღვა შეეშინდეს დარღვევის და შესაბამისად არ მოუნდეს ამ დარღვევის ჩადენა და ანუ ასე ვთქვათ დარჩეს სახლში. ამიტომ ეს სოციალური ეფექტებიც ასე ვთქვათ გამოსაკვლევი არის, ანუ ცალსახად იმის თქმა ამ მხოლოდ ამ გადმოსახედით, რომ ანუ ევროპაში არის ნაკლები და ჩვენ ან მეტი, ანუ მხოლოდ ამ გადმოსახედით ვერ შევაფასებთ, ანუ პრევენციულობის თვალსაზრისით ეს გარემოებებიც მნიშვნელოვანია, რამდენად შემაკავებელი ეფექტი აქვს ამ ოდენობით ჯარიმას. რაც ეხება გასაჩივრებას.
ხო. ჯარიმის გასაჩივრება, დიახ.
რაც ეხება ჯარიმის გასაჩივრებას, ესა ჯარიმის გასაჩივრებას და გადახდას, ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი. ზოგადად რეგულაციებით არის ასეთი რაღაც, რომ ეს ჯარიმა შეიძლება გასაჩივრდეს, ანუ ის რომ დაუშვათ მეთქვირო სასამართლო კონტროლს, აუცილებელ კონტროლს არ გადაიშმეთი, ეს არ ნიშნავს, რომ არ შეგვიძლია რომ სასამართლოს კონტროლი გავატაროთ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს ჯარიმა გავასაჩივროთ ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში, ანუ ზემდგომ ორგანოში, ან პირდაპირ სასამართლოს შეგვიძლია გავასაჩივროთ 10 დღის ვადაში. თუმცა აქ არის ერთი საინტერესო შემთხვევა, რომ თუ სასამართლოში გავასაჩივროთ, მისი გადაცემიდან 10 დღის ვადაში უნდა გავასაჩივროთ, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა თუ ჩვენ ჯერ ზეგომში გავასაჩივროთ, ამ შემთხვევაში გასაჩივრების ვადები არის შეჩერებული მანამდე, სანამ საგანგებო მდგომარეობა არ დამთავრდება. ანუ შესაძს რომ წარუდგინოთ საჩივარი, ჯერ შეგვიძლია არ წარუდგინოთ, შეგვიძლია უკვე წარუდგინოთ, ანუ არ გამორიცხავს ასე ვთქვათ საჩივრის წარდგენის შესაძლებლობას გასაჩივრების ვადების გაჩერება. ანუ იყო შემთხვევები ანუ პრაქტიკაში, რომ გარკვეულ ტერიტორიულ ერთეულებში საჩივარს არ ციბარებდნენ, იმიტომ რომ გასაჩივრების ვადები გაჩერებულია. ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ შესაძლოა საჩივარი არ ჩაიბაროს, ანუ უნდა ჩაიბარონ უბრალოდ განხილვის ვადები და საჩივრის შეტანის ვადები არის აჩერებული. ანუ მას შემდეგ რაც დამთავრდება საგანგებო მდგომარეობა, იქედან 10 დღე ჩვენ გვაქვს იმისათვის, ანუ ამ ვადაში შეგვიძლია თქვა და იქედან 10 დღის განმავლობაში შეგვიძლია რომ გავასაჩივროთ ჩვენს მიმართ შედგენილი ჯარიმა, რაც შეეხება გადახდის ვადას.
თუ კი არ ჩაიბარებენ, რა უნდა ვქნათ?
ანუ დამრღვევი თუ არ იბარებს პატრულის მიერ გადაცემულ ოქმს. ანუ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია.
ხო, ჩვენ საჩივართ, დიახ.
ან შეიძლება თუ არ ჩაიბარებს, ან შეგვიძლია რომ ფოსტის მეშვეობით გავგზავნოთ,
რომ დაფიქსირდეს რომ ხო გავასაჩივრე.
ან თუნდაც კი, ან თუნდაც ეს დღეს პირობითად დღეს თუ არ ჩაიბარეს ეს საჩივარი, რა თქმა უნდა ეს არასწორია და თვითონ შესემაც გააკეთა განცხადება, რომ ეს არ ნიშნავს რომ არ შეგვიძლია დღეს შევიტანოთ, ანუ განცხადებაში ერთი დაწერა შესემ და პრაქტიკაში მეორე ხდება, არ ვიცი ახაც ერთგვაროვანი პრაქტიკა არ არის, თუმცა თუ დღეს სიტყვაზე არ ჩაიბარეს და ფოსტით გაგზავნოს საშუალებას, ასე ვთქვათ ეკონომიკური არ ბოქს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საგანგებო მდგომარეობის დასრულების შემდეგ ვერ შევიტანთ საჩივარს. ჩვენ შეგვიძლია რომ დასრულებიდან, ანუ 22 მაისს იმედია დასრულდება მდგომარეობა, აქედან 10 დღის ვადაში შევიტანოთ საჩივარი შესეში და შემდგომ, ანუ თუ შესეს გადაწყვეტილება არ დაგვაკმაყოფილებს, გავასაჩიროთ ასევე შემდგომ სასამართლოშიც.
ხომარ ემზადება საია, რადგან ამას კი ბატონო მსმენელიც გველოდება. ხომარ ემზადება საია ადამიანების აი ამ ნაკადის მისაღებად, ასე ვთქვათ, ვისაც დასჭირდება იურიდიული დახმარება, შესაძლოა დასჭირდეს ამ ჯარიმების გასაჩივრებლად.
კი ჩვენ გქონდა უკვე ანუ ონლაინ კონსულტაციებს ჩვენ უწევთ მოქალაქეებს მეილზე, ანუ ჩვენ იურიდიული დახმარების მეილზე legalite@gaila.gz-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ, სანამ საგანგებო მდგომარეობა დასრულდება, შემდგომ უკვე ნუ ჩვენც არ ვიცი იმის დამიხვით რა მდგომარეობა იქნება ქვეყანაში, რა თქმა უნდა ჩვენ გავაგრძელებთ მოქალაქეების მიღებას, ჩვენი უფასო იურიდიულ დახმარებას, რა თქმა უნდა, ყველა იმ პირს ვთავაზობთ, ვინც დააჯარიმეს და დაвихმარებით, რა თქმა უნდა, გასაჩივრების უფლებაში, გასაჩივრებაში, რომ მათი უფლებით სარგებლობა შეძლონ, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზეც ჩვენ უწევთ იურიდიულ დახმარებას და მას შემდეგ, რაც საგანგებო მდგომარეობა დასრულდება, ამის შემდეგაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ მზადვართ, რომ დახმარება გავაგრძელოთ, ანუ შესაძლოა იქნება თუ სასამართლოში გასაჩივრება, რა თქმა უნდა, ჩვენ უფასო იურიდიულ დახმარებას ყველას გავაგრძელებთ.
მსმენელი გველოდება კიდევ, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გისმენთ.
მაინტერესებს რა, ახლა ლაბარაკობთ ეს გარინებთან შემოღებით, მაგრამ რამდენად ლოგიკურია, როდესაც ოჯახის წევრი არ უნდა გიჯდეს მანქანაში წინ, მაგალითად გინდა მეუღლე, გინდა შვილი და გიწევს ახლა გადაადგილება რაღაცის გამო და ერთ-ერთი შვილი ან მეუღლეს სახლში დატოვება გიწევს, რადგან მიზანშეწონილია, რომ ორი ადამიანი დასხდეს უკანა სავარძელზე. კი ბატონო, ეს უნდა ვრცელდებოდეს მაგალითად ტაქსის მძღოლებზე, რომელიც ისოს სხვადასხვა მაგალითად, რომ არ დაისოს და არ დაიმფიცირდეს და შემდეგ იმას არ გადასდეს. ეგ ერთი. ეს მაინტერესებს და მეორე კიდე ჩვენ ეკონომიკას, რა თქმა უნდა, ეს არ შეეფარდება ამ ხელაფასიანი ჯარიმა 3000 ლარიანი, იმიტომ რომ ხალხი ჯერ ისევე გაჭირებულია და ამის გადახდის საშუალება ნამდვილად არ ექნება და ის კიდე ვინც საჯარიმოდ თავს იხდის, ხო? ალბათ იმას რაღაცა კონკრეტულად გადაუდებელი საქმე აქვს გასაკეთებელი და ეს ჯარიმებიც რო აღარ დაიწეროს, იქნება ან საშვი დაუშან რაღაცა და იმან დარეკოს და ადვილად გაადვილდეს ამ საშვის დაშვება და ეს ჯარიმებიც გამოირიცხოს მე აქეთ.
დიდი მადლობა, მადლობა ამ ზარისთვის. გისმეთ ბატონიკო.
ლოგიკურობა. საინტერესო საკითხი. კი, პირველი ლოგიკურობა.
კი, ბევრი ლაპარაკი ამაზე და ხო, მართლაც
კი, ბევრი საუბარი იყო ამაზე და ანუ ამ რეგულაციას აქვს ასე ვთქვათ თავისი ასე ვთქვათ ისტორიული წიაღი, ანუ ეს ჩვენ არ მოგვიგონია, ანუ ჩვენ ანუ საქართველოში არ მოგვიგონია და მხოლოდ საქართველოში არ გვაქვს, ანუ არის სხვა ბევრი ქვეყანა სადაც ანუ მსგავსი რეგულაცია მოქმედებს, ანუ ეს არ არის რაღაცა ჩვენი ასე ვთქვათ შემოქმედების ნაკოფი, ანუ ქართული შემოქმედების ნაკოფი არის, ანუ ეს ერთგვარად გამომდინარეობს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციებიდან და სხვა ქვეყნებშიც, ანუ ჩვენ თუ გვაქვს ანუ შეხება და თუ მიგვიძლება ხელი ატკონა, შეგვიძლია ვნახოთ, რომ სხვა ქვეყნებში მსგავსი რეგულაციები მოქმედებს, ანუ ეხლა რაც შეეხება ზოგადად, ანუ თავი რომ დავანებოთ მხოლოდ ჩვენ ქვეყანას და ზოგადად ამ რეგულაციის ასე ვთქვათ მიზანშეწონილობაზე რომ ვისაუბროთ, ანუ რამდენად სწორია რომ დავუშვათ პირობითად ოჯახის წევრი, როდესაც მთელი დღის განმავლობაში ჩემ გვერდით არის და მანქანაში ვერ დავისვა ჩემ გვერდით, ანუ ეს რამდენად სწორი არის ამის გულისთვის, რომ აჯარია, ანუ მე ვახსენე ეს რაღაც, რომ აუცილებელია სასამართლო კონტროლი ამ სამართალ დარღვევებზე მეტი იმისთვის, რომ ანუ თუნდაც იგივე იმისთვის, რომ აი თქვენ ახსენეთ ერთი ასეთი რაღაც, რომ აუცილებლობა აქვს ხალხს, რომ გამოვიდეს უბრალოდ, ხო? ანუ თუნდაც აი ეს ადამიანი რომ გავუსვათ, რომელმაც 9 ცალი ტიტა გაყიდა და დააჯარიმეს 3000 ლარით, ხო? ანუ ის ადამიანი ძა უკიდურეს აუცილებლობის პარაგლებში მოქმედებდა, რომ ოჯახისთვის რაღაც არჩო მიეტანა, იმიტომ რომ სხვა შემოსავალი მას უბრალოდ ფიზიკურად არ ქონდა, ხო? ან როდესაც ასეთ ადამიანებს ვაჯარიმებთ, რა თქმა უნდა, აქ სახელის პროპორციულობაზე უნდა ვისაუბროთ, ანუ ამიტომ არის აუცილებელი სასამართლო კონტროლი, რომ ეს ადამიანები უფლება დარღვეულები არ დარჩნენ, იმიტომ რომ არა დაუშვათ ჩვენი იურისტების ასე ვთქვათ მხარში დგომა, მხარდაჭერა, ანუ შესაძლებელია ამ ადამიანს არც ისოდნოდა ის, რომ მას გასაჩივრების უფლება აქვს და ასე ვთქვათ ისე და ასე ვთქვათ ამ 3000 ლარიანი ჯარიმით დარჩენილიყო, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის აუცილებელიც კი არის სასამართლოს კონტროლი, იმიტომ რომ შესაძლოა გარკვეულ შემთხვევებში სწორედაც რომ სამართალ დარღვევის და მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხვ გარემოებები არსებობდეს და სწორედ ეს უნდა შეაფასოს სასამართლომ, უნდა თქვას რომ ეს არსებობდა, არ არსებობდა თუ ან საერთოდ რამდენად მიზანშეწონილია ასეთი სახელის გამოყენება. რა შეიძლება ეხლა იმას რომ არ ვიცი ეს თვითონ ეს რეგულაცია ხო ანუ ისე ამ რეგულაციას რომ მიუბრუნდე ძალიან ანუ მხოლოდ ის რომ დაუშვათ ოჯახის წევრი გვერდით თყავს და მანქანაში არ დაუშვა გვერდით ანუ ეს გასაგებია მეც მესმის აბსოლუტურად ეს ლოგიკა თუმცა ამ რეგულაციას ცოტა სხვა მიზნებიც აქვს და რა თქმა უნდა ამ კუთხითაც უნდა შევაფასოთ იმიტომ რომ ანუ წარმოვიდგინოთ პოლიციელი რომელიც რომელსაც ყურადღება გადააქვს იმაზე რომ შეამოწმოს ყოველი ავტომობილი
ხო
კი ყოველი ავტომობილი უნდა შეამოწოს მაშინ ოჯახის წევრი არის თუ არ არის ანუ როგორ უნდა მოხდეს იმის დამტკიცება ეს პირები ერთად ცხოვრობენ თუ არ ცხოვრობენ
ხო საბუთი ყოველთვის არ არის ხო ხო ამის საფუძველი კი გეთანხმები
და ანუ ძალიან მაშინ ყველთან ყველა მანქანა უნდა შეამოწმოს
პოლიციის ამაზე კი
რაც ძალიან დიდ რესურსს მოითხოვს პოლიციის მხრიდან ასე როდესაც პოლიციის ასე ვთქვათ ყურადღება სხვაგან უნდა იყოს მიმართული თუმცა თუ მაინც შედგება ასეთი ოქმი რა თქმა უნდა გეთანხმებით რომ ეს არალოგიკურია ასეთი სახის ჯარიმა და ნუ შესაბამისად გასაჩივრების უფლებით უნდა ვისარგებლო და
სასამართლოს
უნდა იდგეს მოწოდების სიმაღლეზე
ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ გადაცემის დრო კი ამოგვეწურა მაგრამ ცოტას მოვიპარავ კიდევ მსმენელია ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ
დილამშვიდობის მოგესალმებით გადავიდნენ მიესალმებით თქვენ სტუმარს ნუ ახლა საერთოდ ასეთი შეზღუდვები არ უნდა არსებობდეს ოჯახის წევრებზე როდესაც ოჯახი მიდის მანქანის ბავშვების და ასე შემდეგ მაგრამ ახლა თუ არის საერთოდ ცნობილი ასეთი რამე რამდენი კაცია საერთოდ დაჯარიმებული
ამ დიდი მადლობა არის კი ცნობილი ამ წუთას ზუსტ რიცხვს ვერ გეტყვით ნამდვილად მაგრამ არის სტატისტიკა
აი არ გამიჩიშოთ
ხოდა
აი ახლა რა ხდება გამოცხადებული არის რომ 18 მილიონი არის სულ შემოსული ნუ ამ ჯარიმებიდან შემოსული არის თუ არა ეს ჯერ კიდე არის
ხო გამოწერი ხო
ახლა ასეთი რაღაცა გაჟღერდა უკვე მთავარ არხზე და სადღაც შეესაბამება სიმართლეს ეს ხალხი რომელიც არის დაჯარიმებული რა თქმა უნდა ამ საგანგებო მდგომარეობის ის შემდეგ ან გასაჩივრებენ ან ესე იგი ასეთი რაღაც არის გაჟღარებული რომ ეს ჭირდებათ საარჩევნოდ რომ ჩამოაწერენ ამათ აი ამ ჯარიმებს და ისინი გახდებიან უკვე ქართული ოცნების ხმის მიმცემნი აი ესეთი რაღაცა გაჟღერდა უკვე მთავარახზე და სადღაც რომ დაუკვირდეს ხო თუ მართლა ასეთი რაღაცა მოხდება და ნუ სასამართლო შეიძლება გაიჭიმოს ოქტომბრამდე გაიჭიმოს როგორც ვიცით რომ სასამართლოები ასე იჭიმება საერთოდ და იმ პერიოდში ჩამოაწერენ და მიიღებენ აქედან დამატებით ხმებს აი ასეთი რაღაცა გაჟღერდა და რამდენად შეესაბამება სიმართლეს აი ეს ნახოთ
ხო, კარგი, დიდი მადლობა მზარისთვის. ხო, არ ვიცით, როგორი იქნება პრაქტიკა და ამას რა გაგრძელება იქნება. არ ვიცი, ბატონო ნიკა, თუ გსურთ გამხმაურება.
კი, მცირე კომენტარს გავაკეთებ ამ საკითხთან დაკავშირებით, საკმაოდ საინტერესო საკითხი წარმოჭრა ბატონმა. ეს მართლა შეიძლება იყოს, ანუ ესე პირდაპირ რა თქმა უნდა ამას ესე ვერ ვიტყვით, თუმცა ანუ ეს არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ანუ წინა წლების ასე ვთქვათ საარჩევნო წინა საარჩევნო პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, ანუ არ არის გამორიცხული ასე მასიური ჩამოწერა, ანუ ეს ამნისტიის აქტი შეიძლება ასე პირდაპირ არ მიიღოს იმიტომ რომ ეს ძალიან ისე აშკარა აქტი იქნება, თუმცა ანუ შესაძლებელია ეს გარკვეულწილად ანუ თუ მასობრივად მოხდება ასეთი ჯარიმების ჩამოწერა, და ეხლა მე ზუსტი სტატისტიკა არ მაქვს და ეხლა თუ 18 მილიონზე არის საუბარი, ანუ თუ ჩემი მათემატიკა არ მოგალობს სადაც 6000 ადამიანზეა ხო საუბარი. ანუ ასეთი მასობრივად თუ მოხდება ჩამოწერა, ანუ შესაძლებელია გარკვეული კითხვები დაიბადოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ანუ აქ ეს რაღაც მიზანმიმართული ქმედება ხომ არის ყო. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ნახოთ პრაქტიკა და თუ ასეთი მასობრივი ხასიათის ჩამოწერა იქნება სასამართლოს მხრიდან, შესაძლოა სწორედ იმაზე ვისაუბროთ, რომ ანუ აქ რაღაც გარკვეულ შეთანხმებულ მოქმედებას ჰქონდა ადგილი. ნუ ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში არც გამოსარიცხია, კი არც გამოსარიცხია და ვერც დაუშვებ, თუმცა ამას უფრო შემდგომ ვიტყვით ვიდრე მანამდე.
ხო, ეხლა ვუყურებდი პოლიციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საიტზე, ერთიანი სტატისტიკა ვერ ვნახე, ეს ყოველდღიური არის და ერთიანიც იქნება, სადმე ბოდიშს ვიხდი ამ წუთას არ მაქვს ეს ზუსტი მონაცემები. გადაცემი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო ნიკამ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნიკა სიმონიშვილი საიას საპარლამენტო მდივანი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს. გადაცემის ბოლოს გეტყვით, რომ 22-ით გაიზარდა დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი 529 პირია საქართველოში, უბრალოდ 529 დადასტურებული შემთხვევაა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების, მათ შორის გამოჯანმრთელებულია 178 პირი. ასეთი არის სტატისტიკა. გარდაცვლილთა რაოდენობა არის უცვლელი 6. დასრულდა ჩვენი გადაცემა. გემშვიდობებით ხვალამდე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ინტერნეტში გააგრძელეთ ჩვენთან ყოფნა, თუ შეიძლება, სხვადასხვა პლატფორმაზე და ასევე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დღის განმავლობაში არაერთი ეთერი გელით. დროებით.